إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika hutuba yetu ya leo, jambo la kwanza kabisa ninawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuisahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa munasaba wa wakati tulionao, ilistahiki na inakuwa ni vizuri zaidi kuzungumza mambo ambayo yanafungamana na wakati tulionao, na hasa kuzingatia kwa sasa tupo katika kipindi cha mwisho wa mwaka kwa kalenda za miladia. Kuna haja kuwatahadharisha Waislamu kuhusiana na swala zima la kujifananisha na makafiri katika kusherehekea miaka hii mipya ya miladia. Lakini mimi katika hutuba yangu nitakwenda kinyume kidogo, sintolizungumza hilo jambo, nikiamini ya kwamba Waislamu kwa kiasi kikubwa wameshaelezwa na mashekhe mbalimbali na katika hutuba mbalimbali ya kwamba sisi Waislamu hatuna sherehe yoyote, sikukuu yoyote inayofungamana na mwanzo wa mwaka. Ima ni mwaka wa Hijiria au ni mwaka wa Miladia. Hilo ninaamini ya kwamba Waislamu hasa jamii Ahlu Sunna wal Jamaa jambo hilo wamelielewa. Mimi katika siku hii ya leo nitazungumzia athari ya malezi katika mujtamaa, malezi mabaya na malezi mazuri. Ni ipi athari ya malezi mabaya katika mujtamaa wa Kiislamu, na ni ipi athari ya malezi mazuri katika mujtamaa wa Kiislamu? kabla sijaelezea ubaya wa malezi mabaya au athari ya malezi mabaya na athari ya malezi mazuri, kuna mambo nitayatanguliza kwanza ili uzivute akili na kuhudhurisha nyoyo kwa lile ambalo nitalisema baada ya maneno haya. Sheria ya dini ya Kiislamu imeweka makasi, na wale wanaochuoni wa Kiislamu baada ya kuangalia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuangalia aya za Qur'an, kuna kitu wakawa wamekigundua kwamba kuna maqasid shari'a al-islamiyya. Hii sharia ya Kiislamu, hii sharia ya Kiislamu ambayo inapatikana kwenye Qur'an na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna makusudio maalum yamewekwa. Miongoni mwa makusudio hayo, kama wanavyoeleza wanaochuoni usulu al-fiqh katika maqasidu shari'atu al-islamiyya, ni suala la kuhifadhi dini. Ni lazima dini iwepo, na ni lazima watu wenyenyekee dini. Na katika mambo mengine ambayo sheria imekuja kuyalinda na kuyahifadhi ni an-nasl, kizazi, kwamba ni lazima kizazi kilindwe na ni lazima kizazi kisimamiwe na ni lazima kizazi kithaminiwe na kihifadhiwe. Na ndio maana ikahalalishwa ndoa, ikaharamishwa zinaa, akipatikana mtoto mama akapewa majukumu maalum kwa huyu mtoto, na baba naye akapewa majukumu maalum kwa huyu mtoto, si majukumu ya khiari. Lakini vile vile katika vitu ambavyo sheria imekuja kufilinda sana ni heshima ya mtu na mali ya mtu. Na ndio maana ikawa kuvunja heshima ya Muislamu, ima kwa kumsengenya au kwa kumtukana au kumzushia uongo, ni katika jumla ya madhambi makubwa ambayo mja hawezi kusamehewa mpaka alete tauba maalum kwa ajili ya dhambi hilo. Sasa katika jumla ya maqasid ash-shari'a al-islamiyya, katika jumla ya makusudiwa ya sheria ya dini ya Kiislamu ni kukilinda kizazi. Kizazi kina nafasi kubwa sana katika sheria ya dini ya Kiislamu, na nidhamu iliyowekwa na Allah, utaratibu uliowekwa na Uislamu kwenye kuiangalia jamii, kuihifadhi jamii na kuihifadhi kizazi, haiwezi kuendana sawa hata kidogo na vile vinavyosema ya kwamba kuna haki za kibinadamu. Yaani wale watu wanaodai ya kwamba kuna haki za wanawake, kuna haki za watoto na kuna haki za binadamu zinatakiwa zichungwe na zithaminiwe, ukiziangalia zile haki na ukazipima katika sheria ya dini ya Kiislamu, utakuta ya kwamba zile zinakuja kuvunja utu, heshima na nafasi ya jamii, nafasi mtu katika jamii, wala hakuna haki yoyote inayolindwa. Sasa kwa sehemu kubwa utakuta kwamba suala la kuihifadhi jamii na kulinda malezi katika jamii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo hili amelikokoteza sana, na hili jambo linaanza katika familia. Ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoa mwongozo namna ya kuanzisha familia. Sehemu kubwa, sehemu kubwa katika mambo ambayo ameyasisitiza utakuta ni swala la dini. Bas, kwa sababu lau kama hawa wasimamizi wa familia watakosa dini kwenye kusimamia huyo mtoto, mtoto ambaye ndio anaiunda jamii, baba, mama na mtoto ndio wanaotengeneza jamii, lau kama watakosa mwongozo wa dini, basi lazima wataharibikiwa. Kwa hiyo utaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja sifa za mwanamke ambaye anaolewa, baada ya kutaja zile sifa nne ambazo watu wengi ama wanaume wengi wanapokuwa wanatafuta wanawake huangalia haya mambo manne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fadhfar bidhati din, mchague mwanamke mwenye dini. Na alipokuwa akizungumzia upande wa mwanaume kwamba idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluqahu, atakapokuijieni yule ambaye mnamridhia nyinyi dini yake na tabia yake, anataka kuposa kwenu, anataka kuoa kwenu, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaweka vitu viwili tu, dini na tabia peke yake, huyo muuzisheni. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande wa mwanamke ameweka sifa ya dini na katika upande wa mwanaume ameweka sifa ya dini na tabia? Kwa sababu huyu ambaye anayekuja kupatikana baada ya hawa watu wawili kuoana anatakiwa asimamiwe katika malezi ya dini. Sasa itakapokuwa mwanamke ambaye ndiye mama na ndiye mlezi mkuu wa mtoto hana dini, basi kuna baadhi ya mambo baba atafeli kwa mtoto wake. Baba anaweza kaona ya kwamba mtoto kuto kujua kusoma dua ya kuamka na kulala ni hasara kwangu mimi mzazi juu ya mtoto wangu, lakini mama akaona mtoto kutokuwa na elimu ya aina fulani ndio hasara. Kwa hiyo ikawa baba na mama wamehtalifiana katika hasara, lile ambalo baba anaona ya kwamba ni hasara kwa mtoto silo ambalo mama anaona ya kwamba ni hasara kwa mtoto wake, na lile ambalo baba anaona ni faida kwa mtoto silo ambalo mama anaona ni faida kwa mtoto. Hawa watu wawili hawa wanapokutana, imma mmoja akubali kutanaza kwamba mimi nimekubali huyu ndio atakayeshika madaraka. Kwa hiyo kama baba atakubali ya kwamba mimi, basi ina maana sasa mama ndiye atakayeweka msingi wa malezi kwa mtoto namna anapotaka yeye. Au mama akubali yeye sakurudi nyuma amsikilize mume wake ya kwamba basi mimi nitakubali lile ambalo mume wangu amelitaka. Au wafarikiane, kwa maana sasa washafarikiana, hiyo itaangaliwa nguvu ya mmoja wao, nani ambaye atakayeweza kumiliki ule mtoto. Kwa hiyo suala la dini, suala la dini ni katika miongoni mwa nguzo muhimu sana ya kuweza kuitengeneza jamii katika maadili yaliyokuwa mema. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalisisitiza hili jambo upande wa mwanamke na upande wa mwanaume. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كاتك خطبة هي بيلي عند زنقوم زمان بمويلي أمبايو نديو مالينغو كبيسي خطبة هي لي كويلزي أثار يا ماليزي kwa ufupi athari mbaya na athari nzuri katika malezi katika mujtamaa wetu. Nikianza upande wa kwanza, tutasoma kisa cha Ibrahim alayhi salam, ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea katika suratu As-Saffat. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani baada kukaa muda mrefu bila kupata mtoto, na akapata mtoto katika kipindi cha utu uzima. Baada mtoto kuwa ameshakuwa tayari, anaweza kumtuma nenda mahala fulani, fanya jambo fulani, mtoto mwenye akili, Allah akamletea mtihani ya kwamba amchinje yule mwanaye. Ibrahim, baada kuyakini ya kwamba ile ndoto aliyoyota ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alimwita mwanaye ambaye ahlul ilmu mikhtalifiana. Kuna baadhi wanasema ya kwamba alikuwa ni Ishaq, na kuna baadhi ahlul ilmu wanasema alikuwa ni Ismail. Vyovyote vitakavyokuwa, Ibrahim alimwita mwanaye imma awe ni Ismail au awe ni Ishaq. Allah amelisema hili jambo katika Qur'an. Alipomwita mwanaye akamwambia, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk, ewe mwanangu, hakika mimi nimeota usingizini kwamba ninakuchinja wewe. Fanzur madha tara, angalia ni kitu gani unaona, kwa maana kama vile anamjaribu mtoto wake katika hili jambo, aangalie mtazamo wa mtoto atasemaje. Angalia majibu aliyatoa mtoto kumwambia baba yake. Alimwambia, ya abati, ewe baba yangu, if'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa. Hapa ndio mahali shahidi. Katika kisa hiki kuna darasa kubwa sana katika upande wa malezi kwa watoto wetu, na hii tunayoiona hapa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea, hii ni athari. Tunajulishwa kwamba Ibrahim alayhi salam tayari alishamlea Ismail au Ishaq kuhusiana na thamani ya amri ya Allah katika maisha, kwamba Allah anapotaka jambo lake na anapoamrisha jambo lake, mwanadamu hana khiari katika hilo, hata kama dhahiri ya jambo linamdhuru mwanadamu. Hii ndiyo athari ambayo tunajulishwa katika aya hii, ya kwamba tayari Ibrahim alayhi salam alishaweka msingi huo kwa mtoto wake. Tayari mtoto anafahamu ya kwamba ru'yatul anbiya, ndoto za manabii ni wahi. Ismaili analijua hilo, kwamba baba yangu mimi ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni ndoto ameiota, ndoto ya manabii ni wahi, analijua hilo. Tayari huyu mtoto anafahamu thamani na nafasi ya kutekeleza amri ya Allah, hata kama amri ile dhahiri inamdhuru yeye. Hilo tayari ashanifahamu. Bila shaka huu ni msingi wa tauhid ambao Ibrahim alayhi salam aliuweka kwa mtoto wake. Kwa hiyo mtoto hakufikiria kwamba ikiwa baba yangu mimi atanichinja itakuwaje, labda mimi nina mipango yangu tayari, kuna biashara nishaanza tayari, kuna hii nishanifanya. Ameshajua kwamba hii ni amri. Akamwambia, ya abat if'al ma tu'mar, baba yangu, fanya ulichoamrishwa. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala alipokuwa kielezea hii aya katika tafsiri yake, akataja riwaya kwamba Iblis mal'un, baada baada ya kuona Ibrahim tayari kuna mtihani amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, alianza na yeye kutoa jitihada kumfelisha Ibrahim ni kutekeleza hili jambo. Na akaona sehemu ya kwanza kupitia ni kwa mke. Kwa Ibilisi alienda kwa mke wa Ibrahim akamwambia, Ibilisi akamwambia mke wa Ibrahim, atadirina aina yadhhabu Ibrahim bibnik, hivi wewe unajua? Maanake alijibadilisha katika sura ya mtu ambaye anafahamika katika familia. Kwa hiyo akamfuata mke wa Ibrahim akamwambia, wewe unajua anakwenda wapi Ibrahim na mtoto wako? Qalat, yule mwanamke akasema, ghada li baadhi hajatihi, ametoka asubuhi kwa baadhi ya haja zake, ametoka asubuhi na mtoto wake wamekwenda katika haja zake. Qala shaytan, shaytan akamwambia yule mwanamke, la innama yadhhabu liyadhbahu, hapana, hapana vingine, ameondoka naye anakwenda kumchinja. Qalat, yule mwanamke akasema, la haiwezekani, walima, na ni kwa nini amchinje? Ibilisi akasema, innahu yasumu anna rabbahu amarahu bidhalik, yeye anadai, anadai ya kwamba mola wake ndo kamwamrisha afanye hivyo. Angalia majibu yaliyotolewa na mke Ibrahim kumwambia shetani. Akamwambia hivi, fa in kana rabbuhu amarahu bidhalik faqad ihsana an yuti'a rabbahu, ikiwa mola wake ndo kamwamrisha hivyo kama unavyosema wewe, basi amefanya jambo zuri sana kumtii mola wake. Ibilisi akafeli. Sasa emwangalie huyu mwanamke, mwangalie na huyu mtoto, mwangalie na huyu mume. Mke anajua ya kwamba mimi nimechelewa kupata mtoto, na nimepata mtoto katika hali ya utu uzima, halafu leo niletewa habari ya kwamba huyu mtoto baba yake anakwenda kumchinja. Lakini baada ya kufahamu ya kwamba hilo ni amri kutoka kwa mola wao, hakusema kitu, bali akapongeza akasema, amefanya jambo zuri sana kutii amri ya mola wake. Hii ni athari ya malezi bora katika familia, sababu baba ana tauhid, mama ana tauhid, mtoto aliyezaliwa ametokana na watu wenye tauhid. Kwa hiyo familia hii inafahamu nafasi ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao. Na hapa pana maelezo marefu sana ambayo ahlu ilmu wameyatoa, hasa katika upande wa malezi. Sasa wewe mwenyewe hapo ulipo, jitaswiri wewe mwenyewe, yani vuta picha wewe mwenyewe hapo ulipo, baina yako wewe, mke wako na watoto wako, kwamba unapotoka darasani au unapotoka katika hutuba ya Ijumaa, unapotoka msikitini katika mhadhara, halafu ukapeleka maagizo ulioyapata katika darasa au katika mhadhara au katika hutuba ukayapeleka nyumbani, kuna baadhi ya watu kwanza hawezi kuthubutu kusema jambo lolote la dini ndani ya familia yake, na kuna wengine walishaambiwa kwamba ukirudi hapa hayo mambo uliyopata huko yaishie huko huko, ukishavuka huu mlango ukaingia ndani, wewe ubakie kama jinsi ulipotoka. Sawa, nimekubali mama fulani, nimekubali chini ya kabisa. Nikimalizia upande wa mwisho katika hutuba yangu, malezi mabaya, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni mutafakun alaihi, hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu mauludi yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa basi kinazaliwa katika fitra ya Uislamu. Fa abawahu, wazazi wake wawili, yuhawidani, ndio humfanya huyo mtoto kuwa ni Myahudi au Yunasirani, au humfanya huyo mtoto kuwa ni Mnasara au Yumajisani, au humfanya huyo mtoto kuwa ni Majusi, kwa maana anaabudu moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano mzuri sana akasema hivi, kama تنتج بهيمة بهيمة جمعان كما vile anavuzaa ngamia kumzaa ngamia ambaye amekamilika viungo. Hal tara fiha jadaa, hivi unaona kwa ngamia yule aliyezaliwa ana kasoro ya kukatwa masikio au kutobolewa pua yake? Sababu jadaani yule mnyama ambaye amekatwa imma masikio yake au ana kasoro katika lile umbile lake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ametuelezea kwamba asili ya watoto wanapozaliwa, wanazaliwa katika fitra ya Uislamu. Baba na mama sasa ndio wanakuja kumharibu huyu mtoto. Akatolea mfano wa mnyama, sisi tuzilituelezee kama vile ng'ombe na mbuzi. Mnyama anapozaa mtoto wake, yule mtoto amezaliwa hana chata, hana sehemu iliyowekewa alama, wala hana kiungo ambacho kimekatika au kimekata. Sasa huku kukatwa kwa masikio na kutobolewa pua na kuwekwa chata, anayefanya mambo haya ni nani? Haya mambo haya yanafanywa na yule mwenye yule ngamia, au yanafanywa na yule ambaye mwenye yule mbuzi au mwenye yule ng'ombe? Yeye ndiye atakayemtengeneza vingine yule mnyama, lakini yule mnyama alizaliwa katika asili kamili ya maumbile yake. Ina maana hii athari tunayoiona kwa watoto wa Kiislamu, hii athari tunayoiona katika jamii ya Uislamu ni natija, sehemu ya kwanza imesababishwa na wazazi wenyewe. Yaani mtoto wako kama wewe atanyoa kiduku na akavaa suruali chini ya makalio akajichora, vyovyote itakavyokuwa, mtu wa kwanza kulaumiwa ni wewe tu. Umekubali au umekataa? Kwa sababu hiyo ni athari, na athari siku zote huja baadaye, na kila kitu huwa kinaonekana athari yake kulingana na jambo namna jinsi lilivyo. Kwa hiyo jambo liweza likafanyika leo, athari yake kuja baada ya miaka 10. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumeona athari ya malezi yaliyokuwa mema kupitia kisa cha Ibrahim na mtoto wake, majibu yaliyotoa mtoto kwa baba yake, majibu aliyotoa mke baada ya kuletewa habari kwamba mume wako amekwenda kumchinja mtoto wako. Ehe, kwa nini? Yeye anasema ya kwamba Mola wake kamwamrisha kufanya hivyo, akasema amefanya jambo zuri. Kama ikiwa Mola wake ndio kamwamrisha afanye hivyo, basi jambo zuri. Sasa ninawanasihi Waislamu, tusiwe ni watu wa kukurupuka. Hili lilitokea kwa Ibrahim ni athari ya malezi ya tauhid ambayo Ibrahim aliyaweka katika familia yake. Kwa hiyo yale majibu aliyoyatoa mwanaye kumwambia kwamba ya abat if'al ma tu'mar, ewe baba yangu fanya ulichoamrishwa, amri ambayo inakwenda kumdhuru yeye kwa kuchinjwa, hii ni athari ya tauhid. Madam ni amri ya Allah, basi mimi natakiwa kuisimamia inatekelezeka, na mimi nisiwe ni kikwazo cha kuzuia amri ya Allah isitekelezeke. Sasa usitoke hapa na jazba zako, sasa ukienda kwa mke wako ukaanza sasa, mama fulani kuanzia leo hapa ni lazima watu wafanye hivi, utafeli. Sababu utaambiwa hivi, koma, ishia huko. Na kweli ukishaambiwa tu hivyo, na wewe ukakoma kweli, ukakaa kimya ulivyoambiwa, koma, kaa kimya na mkeo, na wewe ukakaa kimya, hiyo ndio athari ya yule mwanamke ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsema fadhfar bi dhati din, mchague mwenye dini. Wewe ukaamua kumchagua mwenye mali, mwenye elimu, mwenye ukoo mzuri, mwenye kazi nzuri, hiyo ndio athari yake, hiyo ndio athari yake. Na kama wewe utamwita mwanao ukamwambia, mwanangu mimi ninataka nikupeleke ukahifadhi Qur'an. Unasemaje mwanangu? Anasema mzee, mimi sina mpango huo kabisa, usinivuruge. Mimi nina plani zangu mwenyewe. Ujue mzee hapo ushafeli. Hayo majibu anayokupa mwanao hayo ni athari ya malezi ambayo umeyataka wewe mwenyewe. Sasa mabadiliko ya kimalezi ambayo haya tumeyaona kwa Ibrahimu alayhi salam hayaji ghafla. Na ndio maana Ibrahimu alipoomba mtoto alisema rabbi habli minas salihin, ewe mola wangu nipe mimi kimchukua chema. Basi lakini wewe huenda hata dua ya kuomba mtoto pia hukuomba, wale walipomwingilia mkeo pia hata dua ya kumwingilia mkeo pia hukusoma. Ni mtu tu ambaye unaonekana una mandhari ya dini, lakini mfumo wa kuamisha hauna dini kabisa. Kwa hiyo tubadilikeni, tubadilikeni. Ni lazima tuendane na malengo ya sheria ya dini ya Kiislamu. Miongoni mwa makasidu sharia ni kusimamisha dini katika jamii, maisha ya mmoja mmoja na maisha ya watu wote kwa ujumla. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.